Selamünaleyküm yine Selim bu hacerle akom mal edisyonu ohratadan il program Cine Şena. Program li da warna ma dinyata cinematografia min diversi aspetti passoltu. Yina fi studio għandi miaj li l-missidna residenti ta' Sensila u espert of dan il-qasam li l-Dr. Gloria Lauri Lucente li bħal dejjem tanalizza dan is-suġġett minn angoli differenti. Illum ħan nitkellmu fuq żewġ films interessanti fuq il-film Placido Rizzotto tas-sena 2000. Kif ukoll fit-tieni parti tal-programm ħan niddiskutu film ieħor bl-isem ta' Angela Dawna Storja Vera, film tas-sena 2002. Gloria, ħan nibda fil-fatt bl-ewwel film li ħan nitkellmu dwaru fil-programm tal-lum. Min kien Placido Rizzotto?
Silejn, Placido Rizzotto kien bidwi kważi kien illitterat li fit-tieni gwerra dirija isir partiġjan u meta tispiċċa l-gwerra imur lura f'Corleone għaliex hu kien minn Corleone u jisir sindakalist, isir segretarju tal-Kamera del Lavoro u jipprova jikkonvinċi il-bdiewa biex jokkupaw dawn it-terreni li hemm fis-qallija il-latifondi. U imħabba din il-ġlida ta' sindakalist, Placido Rizzotto jitlef ħajtu. Għala, għax meta jkollu 34 sena biss, fl-10 ta' Marzu tal-1948, il-mafjus Luciano Liggio u il-Piċċotti tiegħu joqtluh. U jarmu il-kadavru tiegħu ġo preċipizzju u da pratikament jisparixxi fix-xejn. U anki waqt il-proċess, il-familjari tiegħu jirrikonoxxu il-ftit f'dalijiet tal-kadavru ta' Placido Rizzotto, imma qatt ma setaw ituħ berje l-sepoltura, ma setawx laqas jitfnuħ għalix sallum u dan huwa skandlu, għalix sallum il-ftit f'dalijiet ta' Placido Rizzotto, jiġifieri l-Adam tiegħu, għadhom ġo kantina, ġo tribunal. Jiġifieri dan kien eroj ferm, traġiku, imma minsi, kulħadd insih. U Pasquale Scimeca dan ir-reġista kellu l-mertu illi jirrakkonta storja illi ftit nisjafu lill-pubbliku vast permezz appuntu tal-film tiegħu.
Gloria, qed insemmu il Pasquale Scimeca id-direttur kif fil-fatt jitrasponi Scimeca din l-istorja għal fuq l-iskrin?
Din hija domanda importanti għaliex x'jagħmel Scimeca? L-istorja tiġi iffiltrata mill-prospettiva, mill-point of view tal-missier ta' Placido Rizzotto wara il-mowt tiegħu. U jirrakkonta l-istorja tat-tifel tiegħu u dak kollu li ġralu ġo forma ta' ballata biex ngħidu hekk fil-mod kif il-kanta storje sqallin kienu jirrakkontaw l-istejjer. X'jagħmel? Ikollu board, kartellun kbir b'ħafna diżinji fuqhom. U permezz ta' dawn it-tpinġiji ikonna sensiela ta' flashbacks. U hekk il-fatti prinċipali tal-ħajja ta' Placido Rizzotto sal-mowt tiegħu meta jiġi maqtul mill-mafja tiġi rrikostruita f'din il-vena ta' ballata popolari biex ngħidu hekk.
Gloria, kif tiġi rrappreżentata sqallija? X'aspetti ta' sqallija jiġu rrappreżentati f'dan il-film?
It-tip ta' sqallija li naraw mhijiex sqallija urbana, imma sqallija arkaika, sqallija illi issa pratikament issa hija sqallija li mietet, hija l-isqallija kontadina biex ngħidu hekk tal-bdiewa. U Scimeca innifsu jgħid illi sqallija tifforma personaġġ attiv. Mhuwiex pajezaġġ purament passiv, imma sqallija hi tikkostitwixxi personaġġ attiv. U għalhekk hemm affinità qawwija ma' film ieħor ferm importanti ta' Francesco Rosi li aħna ddedikajna silejn program sħiħ fuq u Salvatore Giuliano fejn anki hemmhekk sqallija i figura, quasi quasi, i personaggi, di chi e tip, tas alia litigi rappresentata fil film ta ximeka.
Fil-fatt, hemm xi affinità ma' film Zoħra Taljani fuq il-mafja?
Jiena naħseb li l-ikbar affinità u appuntu mal-film ta' Francesco Rosi Salvatore Giuliano. Meta titkellem fuq film ta' impenju ċivili Taljani, ma tistax ma tagħmilx riferiment għal dan il-film ta' Francesco Rosi, illi kien wieħed mill-ewwel films li verament jittratta l-problema tal-kriminalità organizzata f'mod konkret u sistematiku. U hemm ħafna affinità, hemm ċertu stil dokumentaristiku fil-film ta' ximeka. Hemm anki l-affinità kif tiġi irraffigurata din it-tip ta' sqallija. Imma jiena naħseb illi l-ikbar affinità u din hija ferm interessanti u anki ximeka innifsu jikkummenta fuq din l-affinità. U l-fatt illi fil-film Salvatore Giuliano konna għadna illi Francesco Rosi ma jinteressax f'Giuliano, il-figura ta' Giuliano ma tinteressax meta jkun ħaj, jinteressax meta jkun mejjet. Anki l-film, il-film ta' Francesco Rosi jibda b'overhead shot fuq il-katavru ta' Salvatore Giuliano. U Rosi iktar jinteressax Salvatore Giuliano bħala figura meta imut. Hawnhekk għandna eżattament l-oppost, jiġifieri hemm ċertu dialettika bejn l-assenza u l-preżenza. Ximeka jinteressah il-figura ta' Placido Rizzotto mhux meta jkun mejjet, l-oppost ta' Salvatore Giuliano, jiġifieri il-film ta' Francesco Rosi, imma meta jkun ħaj. Anzi, meta jinqatel u jitfa' f'dan il-preċipizzju, il-katavru tiegħu jisparixxi. Jisparixxi u ximeka jagħmel dan il-parallela f'kumment tiegħu, dan il-parallelizmu f'kumment tiegħu, ferm interessanti għaliex jgħid illi Placido Rizzotto l-katavru ġismu jiġi diżintegrat fl-istess mod kif din il-kultura kontadina tabdiwa fis-qallija wara il-ħamsinijiet appuntu tiġi diżintegrata. Jiġifieri dan huwa film fuq personaġġ simboliku, erojku, fuq id-dissoluzzjoni u l-mod tiegħu, imma wkoll u film fuq id-dissoluzzjoni wkoll tal-kultura kontadina fis-qallija.
Gloria, xi xena partikolari li laqtitek fi Placido Rizzotto?
Hemm bosta xeni li laqtuni f'dan il-film. Mhux biss xeni, immanki r-reġistru biex ngħidu hekk stilistiku ħanibdew b'hemm. Għaliex dan huwa film illi stilistikament joxxilla bejn ir-realizmu dokumentaristiku. Immanki it-ton biex ngħidu hekk fjabesk. Ala, għaliex kollox jiġi rrakkontat qisu xi ballata, qisu beled. Issa il-beled bħala ġeneru jissemplifika u jiskematizza avvenimenti ferm kumplessi biex dawn l-avvenimenti jiġu aċċessibbli għal pubbliku vast ħafna. U dak li qed jagħmel appuntu ximeka permezz ta' dan il-filtru, permezz ta' dan il-personaġġ tal-missier ta' Placido Rizzotto. Issa, xi xeni f'dan il-film li alterna appuntu stilistikament bejn dawn ir-reġistri stilistiċi differenti. L-ewwel xena hija xena ferm potenti, l-ewwel 10 minuti huma xeni verament potenti. Ala. Għaliex, f'mod impressjonistiku x'jagħmel ximeka, għalhekk ngħid impressjonistiku għax bħal pittura impressjonista kull ma jkollna jkollna ftit aċċenni, ftit touches, ftit hints, ma jkollniex ħafna dettalji, imma insiru nafu fl-ewwel xeni illi missier Placido Rizzotto jiġi arrestat taħt il-faxxiżmu minn Cesare Mori għaliex ikun antifaxxist. Insiru nafu il-Placido Rizzotto kien partigian ferm koraġġuż u mbagħad hemm xena potentissima fejn naraw in-Nażisti qegħdin joqtlu lil dawn il-Partiġjani. U jien naħseb illi dik hija waħda mix-xeni illi tistabilixxi biex nagħmlu l-establishing sequences tal-film. U mbagħad hemm xena oħra li nixtieq insemmi silejn. U hawnhekk għandna rridu nagħmlu riferiment dejjem għall-film ta' Salvatore ta' Francesco Rosi, Salvatore Giuliano. Fil-film ta' Rosi, waħda mill-iktar xeni potenti hija x-xena meta om Salvatore Giuliano tmur fil-ċimiterju biex tidentifika it-tifel tagħha li kien għadu kif ġie maqtul. U naraw din ix-xena verament struġġenti tal-om illi qed tibki fuq il-katavru tagħha. Fil-film ta' ximeka hemm xena fejn naraw il-familjari u l-om ta' Placido Rizzotto qiegħda tibki f'mod iddisprat. Imma tibki x'għandha dejja. M'għandix lanqas biss il-katavru ta' Placido Rizzotto illi għandha par żarbun u xi ċinturin. Dak kollox. Jiġifieri hemmhekk x'qed jagħmel f'mod ferm intelligenti ximeka. Hawnhekk għandna citationality, għandna riferiment għal-film ieħor imma b'kontrapożizzjoni. Għaliex Salvatore Giuliano l-katavru tiegħu u preżenti fiżiku tanġibli, mentri Placido Rizzotto laqas biss kien fadal il-katavru tiegħu.
Gloria, apparti il-figura ta' Placido Rizzotto, f'dan il-film hemm xi figuri oħra ta' interess storiku?
Kifatt silejn din hija storja simbolika b'ċerti riżvolti biex ngħidu hekk universali għala. Għaliex l-istorja li ġra din it-traġedja enormi illi Rizzotto għadda minna din hija storja wkoll ta' ħafna predeċessuri sindakalisti tiegħu, wieħed minnhom pereżempju kien Bernardino Verro li ġie assassinat fl-1915 appuntu għall-istess raġunijiet. Imma kien hemm ukoll ħafna sfortunatament suċċessuri biex ngħidu hekk nies li ġew wara Placido Rizzotto u jkun hemm żewġ figuri illi l-film jurina. Wieħed minnhom huwa Pio La Torre illi wkoll kien sindakalist u wkoll kellu funzjoni ferm importanti fil-Kamra del Lavoro propju Gio Corleone u wkoll ikun qed jiġġieled biex il-bidwi ikollu biċċa art biex ikun jista' jgħix u jikkombatti il-ġuħ. U Pio La Torre wkoll jiġi assassinat. U mbagħad hemm figura oħra, il-karabiniere, dak iż-żmien kien għadu kaptan tal-karabinieri, Carlo Alberto dalla Chiesa, il wara sar ġeneral u sar magħruf appuntu għaliex ikkombatti it-terrorizmu u mbagħad intbagħat bħala prefetto fis-qallija u wkoll ġie assassinat mill-mafja. Jiġifieri, dan il-film qed jagħmel kollegament permezz tar-rappreżentazzjoni tal-figura ta' Placido Rizzotto anki ma' żewġ figuri oħrajn Pio La Torre, is-sindakalist, u Carlo Alberto dalla Chiesa, illi kien prefetto appuntu ġo Palermo.
Gloria, qed nitkellmu dwar film li huwa ambjentat fis-Qallija, ħanħalli l-issemmija tagħna jisimgħu silta ta' Pino Daniele li fil-fatt iġib l-isem ta' Sicily.
Ci sarà per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà fatto di lava e sale, dove la gente sa è ora di cambiare. Un posto ci sarà dove puoi alzarti presto il giorno finisce per dispetto e voglio la Lucca. Se un posto ci sarà dove si pesca ancora e il mare porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te e che sta fortuna. Ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dici tutto quello che vuoi tu. Un posto ci sarà dove si spera ancora, la gente porterà storia nuova. Io sono pazzo di te e che sta fortuna. Sì, sì, mi perde nessuna.
Nfakkarkom li qegħdin tismgħu il-programm Ċina Xena fuq Campus FM 103.7. Gloria, ngħidu biex nitkellmu dwar it-tieni film li huwa Angela da una storja vera. Il-plot tal-film ta' Roberta Torre, xi tgħidilna dwaru?
Nintaqgħu silejn ma' din il-mara jisima appuntu Angela li tkun miż-żewġa ma' boss mafjus li jittraffika fin-narkotics ġo Palermo jismu Saro. U jkollhom ħanut ta' żraben immovjament din jisa forma ta' kopertura biex ngħidulek biex jgħattu il-drug dealing business tagħhom. U hija tkun kompliċi. Hija wkoll anke kif jibda l-film narawha qed tipprepara l-kokaina wkoll biex tiġi traffikata. U ġurnata minnhom jidħol f'ħajjita dan ir-raġel Mażino. Mażino u ovvjament tibda ssir tħobbu. Tibda ssir tħobbu u jkollhom relazzjoni. Relazzjoni u Saro ma jkunx jaf. Il-pulizija in the meantime qiegħda issegwihom għaliex il-pulizija taf li huma drug dealers u il-banda sħiħa tiġi arrestata kollha jispiċċaw il-ħabs. Jinsa nasal semmek jiġifieri biex forsi semmija tagħna ma ntellifhomx is-suspans ta' dan il-film.
Tajjeb. Gloria, reġista mara Roberta Torre li għamlet film fuq mara konvolta mal-mafja. Fil-fatt Roberta Torre għamlet xi film zoħra fuq il-mafja?
Silejn, tajjeb li tissaqsini għaliex dan huwa it-tielet film ta' Roberta torre illi i originariament min Milan imma palermitana biex najdu hekk ta' adozzjoni. Dan huwa t-tielet film ta' Roberta Torre fuq il-mafja. L-ewwel film tagħha huwa Tano da Morire. Aħna semmejnieh ġo puntata illi ddedikajna lill-musical. Għala, għaliex dan huwa musical parodiku fuq il-mafja. It-tieni film tagħha fuq il-mafja u Sud Side Story. Story miktuba blaj għall-Italjana dina. U wkoll hemmhekk għandna parodija tal-mafja. Hawnhekk għandna minflok storja illi tiffokalizza f'mod drammatiku, f'mod serju, fuq l-interjorità ta' dan il-personaġġ femminili illi kważi kważi dejjem inħossu li jitwildet ġol-mafja, eħxet ġol-mafja u diki l-unika ħajja illi din il-mara kienet taf.
Gloria Sqallija ta' Torre hija differenti minn Sqallija ta' ximeka?
Hija silejn radikalment differenti. L-Sqallija li rajna fil-film ta' ximeka hija Sqallija appuntu tal-bdiwa arkaika, Sqallija li kienet qiegħda it-tmut u li t-tmut ma' Placido Rizzotto kif għadna. Minflok hawnhekk l-Sqallija li naraw hija Sqallija ta' droga, Sqallija ta' l-appalti, Sqallija ta' l-spekulazzjoni tal-bini edilizja, l-Sqallija tal-traffikar tan-narkotiċi, jiġifieri hija Sqallija ferm differenti l-Sqallija urbana biex najdu hekk u mhux ovvjament kontadina jew tal-bdiewa.
Xi affinità ma' films oħrajn?
Din hija domanda interessanti għaliex l-ewwel rajna affinità bejn il-film ta' Pasquale Ximeca, Placido Rizzotto u l-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi. Hawnhekk għandna affinità mhux ma tradizzjoni filmika ċinematografika taljana imma naħseb iktar ma tradizzjoni ċinematografika amerikana. Speċifikament il-film ta' Scorsese li wkoll iddiskutejna flimkien Goodfellas imma anki film ieħor jismu Donnie Brasco. Għala, għaliex f'dawn il-films naraw f'mod minar lebda idealizzazzjoni, minar lebda forma ta' romanticizmu, jiġifieri f'mod ferm differenti mit-triloġija ta' Francis Ford Coppola The Godfather, fejn il-mafjus jiġi romanticizzat u kważi kważi nidentifikaw aħna miegħu, hawnhekk le, hawnhekk naraw il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-mafjużi, mhijiex ħajja romanticizzata, hija ħajja pjuttost ta' dwejja xejn eċitanti, m'hemmx lanqas dak il-thrill biex ngħidu hekk is-sens ta' periklu, xejn, m'hemmx xejn li jattirana naraw il-monotonija ta' din il-ħajja. U hemm dawn l-immaġni fejn naraw dejjem kalendarju u l-ġranet li qegħdin jgħaddu bil-mod il-mod. Jiġifieri iva hemm agganċi ma' films oħra imma mhux ma' films taljani primarjament, imma iktar mal-films appuntu ta' Scorsese, l-iktar Goodfellas u film ieħor Donnie Brasco fejn intaqgħu mal-mafjus, il-mafjus illi mhuwiex il-mafjus l-iktar il-boss biex ngħidu hekk, imma l-mafjus fil-ħajja tiegħu ta' kuljum.
Gloria, il-films li ddiskutejna llum tissuġġerihom lis-semgħija tagħna forsi dawk li jħobbu films dwar il-mafja?
Films ferm differenti anke stilistikament, imma films b'ċertu affinità tematika, appuntu għaliex hemm bħala tema il-kriminalità organizzata. L-ewwel film u fuq figura illi jikkombatti il-kriminalità organizzata, it-tieni film huwa fuq figura femminili illi tipparteċipa istess hija kompliċi fil-kriminalità organizzata, il-film ta' ximeka huwa interessanti wkoll anki mħabba t-taħlita ta' reġistri stilistiċi u anki it-taħlita biex ngħidu hekk ta' ġeneri, għax kif għadna dan huwa film li hu forma ta' ballata imma wkoll hemm elementi tal-thriller. Għala għaliex għandna dan il-kapitano Carlo Alberto Dalla Chiesa li bil-mod jibda jirrakkolji l-evidenza appuntu li twassal all-arrest ta' Luciano Liggio. Il-film ta' Roberta Torre huwa film li jiffokalizza fuq id-dinja interjuri ta' Angela, issa din id-dinja interjuri tiġi rappreżentata Isa xi Holma. Isa Holma ma x'tip ta' Holma, Nightmare, Nightmare illi qatt ma tqum minna.
Gloria, fuq dawk il-kummenti se nħalli l-issemmija tagħna jissimgħu silta propju mill-film Angela, silta oħra ta' Pino Daniele.
Avo kundrija mi xkupja ogni minuta mpiet che passano volte sconciugato lieta. Avo kundrija che sazia di giocare una, avo kundrija nessuna.
Bek niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess, jingrazzi li kontu magħna, insellmilkom.